الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله تعالى وياكم فياتك شفستا. مجا الله تبارك وتعالى ويش بفاغن ونوش سيكدن ومجا إيه سبحانه وتعالى uns in diesem gesegneten Monat, unser Fasten sowie unsere Gebete annehmen. Wir befinden uns im Monat von Ramadan, jenem Monat, über welchen Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Koran sagte, dass er an jenem Monat den Koran herabgesandt hat und uns das Fasten auferlegt hat. So sagte er, tabaraka wa ta'ala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala sagte, am Monat von Ramadan, an dem der Koran herabgesandt worden ist. So fragen wir Allah subhanahu wa ta'ala und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unser Fasten sowie unsere Gebete akzeptiert. Verehrte Geschwister, wir werden heute inshallah tabaraka wa ta'ala über den Vorzug des Wissens und der Gelehrten sprechen, inshallah tabaraka wa ta'ala. Und wir haben als Gast unseren geehrten Sheikh Muhammad al-Hassan al-Didu, möge Allah tabaraka wa ta'ala ihn bewahren und ihn schützen. Und wir werden heute inshallah tabaraka wa ta'ala über den Vorzug des Wissens und den Vorzug der Gelehrten sprechen, verbunden natürlich mit der Universität, die sich in Mauretanien befindet, die der Sheikh gegründet hat, wo das Zentrum den Namen, das Zentrum zur Ausbildung der Gelehrten trägt, wo junge Schüler sowie auch ältere Schüler die Möglichkeit haben, in dieser Universität zu studieren. Die allgemeine Dauer des Studiums beträgt ungefähr um die 17 Jahre und umfasst um die 63 Wissenschaften, von der Aqida bis hin zu den Tajweed-Wissenschaften. Und der Fokus ist vor allen Dingen auf das Auswendiglernen von den Mutun, von den Referenztexten, die dort der Schüler des Wissens natürlich sozusagen versucht auswendig zu lernen, um damit auch das Wissen weiter zu verbreiten. Die Bedingungen, weil viele danach gefragt haben, die Bedingungen für den Eintritt, wenn überhaupt, in dieser Universität, ist erstmal zwei Lesearten des Korans beherrschen zu können, auswendig lernen zu können, den Koran mit den zwei Lesearten. Wiederum gibt es auch ein Online-Studium, wo auch eine Leseart als Voraussetzung gesetzt worden ist. Und das ist so, dass die Ausbildung allgemein für die Studenten kostenlos ist und auch kostenlos inshallah tabaraka wa ta'ala bleiben wird. Aber es gibt einige Sachen, die halt, wo die Schüler des Wissens dort auch Hilfe benötigen. Sowas wie, also jetzt in der Verpflegung beispielsweise, in den Krankenhausbesuchen, sowie auch in den Einrichtungen und so weiter und so fort. Darum werden wir auch inshallah tabaraka wa ta'ala auch, oder beziehungsweise sammeln wir als jetzt hier sozusagen die Sprecher in diesem Land, in Deutschland, sowie auch in Frankreich, sowie auch in England, die Spenden für die Schüler des Wissens. Wisset, verehrte Geschwister, dass wer einen Schüler des Wissens unterstützt, der wird dieselbe Belohnung bekommen, inshallah, tabaraka wa ta'ala. So sollten wir stets spenden für die Schüler des Wissens, sodass Allah tabaraka wa ta'ala uns Erfolg geben wird. Möge er tabaraka wa ta'ala uns an Wissen mehren und möge er tabaraka wa ta'ala von uns akzeptieren. Und ich übergebe das Wort an Sheikh Nur, inshallah, tabaraka wa ta'ala.
Jazakallahu khairan, Sheikh Nur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شيخنا في البداية كما تعلمون الملأ أو المشاهدون أغلبهم ألمان، فأردت أن أعرفكم بالملأ. ما في صوت؟
صوتك غير واضح شيخ نور، الله المستعان.
أحسن الآن. تسمعني؟ شيخ تسمعني الآن؟
أسمعك بتقطع، قرب الميكروفون شوي.
شيخنا قلت المشاهدون أغلبهم ألمان، فأردت أن أعرفكم للملأ في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Der Sheikh, wie viele von euch vielleicht wissen, der Sheikh ist einer von den großen Gelehrten in unserer heutigen Zeit. Aber wer ist der Sheikh genau? Sein Name ist Muhammad al-Hassan ibn al-Daddu al-Shenqiti. Der Sheikh wurde 1963 geboren, das heißt, er ist jetzt ungefähr 59 Jahre alt. Der Sheikh hat angefangen mit seinem Wissenserwerb, als er 5 Jahre alt war. Er kommt aus einer gelehrten Familie, das heißt, seine Anfänge im Wissen hat er innerhalb seiner Familie begonnen. Er hat angefangen, den Koran auswendig zu lernen mit 5 und hat ihn beendet mit 7 Jahren. Und hat daraufhin angefangen, verschiedene islamrechtliche Wissenschaften bei seinem Vater und seinem Opa und seinen Onkels zu lernen. Und der Sheikh Hafidullah ist später durch die Welt gereist und hat in verschiedenen Universitäten und bei verschiedenen Gelehrten gelernt, in verschiedenen Ländern, darunter Saudi-Arabien, darunter Syrien, darunter Ägypten oder auch Indien und natürlich auch in Jemen und in seinem Heimatland in Mauretanien. Von den verschiedenen Mashayikh, von denen er gelernt hat und die ihn auch die Bestätigung gegeben haben über sein Wissen. Von den bekanntesten darunter sind Sheikh Hamoud al-Tuwayjiri oder der Mufti von Saudi-Arabien, der heutige Mufti von Saudi-Arabien, von den syrischen Gelehrten wie zum Beispiel Abdel Fattah Abu Ghudda, rahimahullah ta'ala, und andere große Gelehrte, von denen er genannt hat. Heutzutage, der Sheikh ist bekannt für sein Wissen weitergeben und seine Aufgabe heutzutage, er ist der Präsident von dem Markaz Takwin al-Ulama in Mauretanien, dieses Zentrum zur Ausbildung von Gelehrten. Er ist der Präsident dieser Vereinigung. Und er ist auch in verschiedenen anderen Verbänden tätig, wie zum Beispiel in dem Europäischen Fatwa-Rat und in dem Allgemeinen Fatwa-Rat und Allgemeine Islamische Weltliga. Ja, das ist im Allgemeinen eine Information über den Sheikh. Der Sheikh ist bekannt als Wissen, mehr an Wissen, und wenige von den bekannten Mashayikh heutzutage kommen an seine Stufe heran. Das ist von meiner Seite über den Sheikh, Sheikh Na'ib.
نعم شيخنا أحسن الله تبارك وتعالى إليكم. نحن طبعا نريد الكلمة في أو عن فضل العلم وفضل العلماء بارك الله فيكم كمقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشرية على سائر الأصناف وميزه على سائر المخلوقات، فقد خلق الله أمانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، وكان إعلان هذا التكريم على أساس مسابقة عقدها الله سبحانه وتعالى بين أبينا آدم وبين الملائكة الكرام، وكان الفوز فيها بأمر الله سبحانه وتعالى من نصيب أبينا آدم. وهذه المسابقة لم تكن في أصل العنصر، فالملائكة من نور ونحن من تراب، فلا يمكن أن ننافسهم في أصل العنصر. ولم تكن في العبادة، فالملائكة عبادتهم ديمة لا تنقطع، ونحن عباداتنا متقطعة وأعمارنا قصيرة، إنما كانت المسابقة في العلم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فنجح آدم في هذه المسابقة بتفوق، ودل ذلك على أن العلم هو أشرف شرف يمكن أن يشرف به الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى اختار طريق العلم للإنسان. وهذه الأمة بالخصوص ربطها الله بالعلم ابتداء وانتهاء، فأول ما أنزل الله إليها من القرآن قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكذلك فإن الله استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه سبحانه وتعالى، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة عنه، منها ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها كذلك ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ مافر. وهذا العلم الذي هو شرف الإنسانية كلها، وهو الذي تعرف به ربها وتعرف به دينها وتعرف به قيمها وتعرف به أخلاقها وتميز به بين الحلال والحرام وتفهم به عن ربها سبحانه وتعالى وعن رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، مهدد بالرفع والانقراض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن العلم سيرفع في آخر الزمان عندما يرفع القرآن، فلا يتشبث الناس بشيء بعد ذلك، وإنما تبقى حفالة أو حثالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، وعليهم تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وأولئك لا يتمسكون بشيء من العلم، وذلك عند رفعه. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يسألوا أهل العلم عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر بالرجوع إليهم عند الاختلاف، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وامتن على أنبيائه بما علمهم من العلوم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعند ذكره للأنبياء في سورة الأنبياء بعد ذكر داود وسليمان قال: وكلا آتينا حكما وعلما. ولم يطلب لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء من الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. كل ذلك يدلنا على أهمية العلم وأهله، وأن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا العلم من يأتمنهم عليه، فيختار من عباده القلوب الصافية المؤمنة التي يمكن أن تحمل نور الوحي، فيأتمنها على ما أنزل من الوحي وهو أشرف ما في الأرض، ولا يمكن أن يأتمن الله عليه المهلسين، فيختارهم الله اختيارا كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فيصطفي الرسل الكرام، ثم يصطفي ورثتهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التبهيد والخطيب البغدادي وفي شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل خلف أي جيل من الناس يختار الله منه طائفة هم الذين يحملون هذا العلم ويهتمون به، فيجعلونه أولويتهم واهتمامهم، فيعلمهم الله ما شاء من علمه ويأتمنهم عليه. فمن وفقه الله منهم لتحمل ذلك والقيام بحقه كان من ورثة الأنبياء بصدق وحق، وقامت به الحجة لله، وكان من الموقعين عن رب العالمين، وهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن ضيع ذلك فقد قامت عليه الحجة أكثر من قيامها على غيره، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وشكر الله لكم، أنا أحتاج أن أترجم يعني هذه الكلمات إن شاء الله للإخوة المشاهدين بارك الله فيكم. فياتك شفسة als erstes hat der Sheikh حفظه الله über Adam عليه السلام gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn die Namen und Eigenschaften lehrte, wie Allah tabaraka wa ta'ala dies auch in seinem Buch sagt in Surat al-Baqarah. Und dies ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch allgemein erschaffen worden ist, um nach Wissen zu streben. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat in mehreren Versen, in mehreren Ayat, wie der Sheikh rezitiert hat, über den Vorzug des Wissens und der Wissenden genannt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise er nannte die Erhöhung in der Dunya über jene Leute, die das Wissen ergriffen haben und nach dem Wissen gestrebt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch unterschieden zwischen denjenigen, der weiß, und derjenige, der nicht weiß. So sagte er tabaraka wa ta'ala: ist derjenige etwa gleich, der weiß und der nicht weiß? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dies in seinem Buche in mehreren Stellen uns aufgezeigt, wie wichtig die Gelehrten sowie das Wissen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, wie der Sheikh zitierte, dass wenn Allah etwas Gutes mit seinem Diener will, so gibt er ihm das Wissen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, dem wird Allah einen Weg leicht zum Paradies machen. Sinnesgemäß, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sagt. Und am Ende der Überlieferung hat der Sheikh auch zitiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sagte, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. Und sie vererben nichts, oder sie erben nichts weiter außer das Wissen. Darum ist der, wie der Sheikh nannte, der Vorzug des Wissens und der Gelehrten eine sehr wichtige Angelegenheit, die jeder Muslim zu wissen soll oder wissen sollte und praktizieren sollte und durchführen sollte. Und wenn hat sogar Allah tabaraka wa ta'ala den Menschen, vor allen Dingen den Gläubigen, anbefohlen, zu den Gelehrten zurückzukehren, wie Allah tabaraka wa ta'ala auch sagte, so fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht weiter wisst. Darum, liebe Geschwister, ist das Wissen allgemein eine wichtige Angelegenheit für jeden Muslim. Denn der Muslim kann erst mit dem Wissen auch den Iman auch verinnerlichen, wie der Sheikh sagte, dass die ganzen Angelegenheiten, die gottesdienstlichen Handlungen mit dem Wissen verbunden sind. Das Gebet, die Zakat zu entrichten und andere gottesdienstliche Handlungen, die werden erst herausgefunden durch das Wissen und nicht durch die natürliche Veranlagung. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns ein Wissen mehren. Ich gebe das Wort weiter, inshallah tabaraka wa ta'ala, dem Sheikh. تفضلوا شيخنا كملوا إن شاء الله بارك الله فيكم
هذا العلم الذي شرف الله به هذا الجنس البشرية وجعله سبب الهداية هو قربة يتقرب بها إلى الله وعبادة يتعبد الله بها بل هو أفضل القربات فلا يمكن أن يقيم الإنسان عقيدته ومعرفته بالله إلا على أساس العلم المنزل من عند الله ولا يمكن أن يقيم صلاته التي هي أول الأعمال ينظر فيها يوم القيامة إلا بمعرفة هذا العلم ولا يمكن أن يقيم زكاة ولا صياما ولا حجا ولا أي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله إلا على أساس العلم كما لا يمكن أن يقيم الإنسان معاملة أيا كانت لا بيعا ولا شراء ولا نكاحا ولا كراء ولا إجارة ولا أي عقد من العقود إلا على أساس هذا العلم لأنه نهي عن أن يقفو ما ليس له به علم كما قال الله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لذلك كان العلم سابقا على القول والعمل والتصرف كله كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم بابا قال فيه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وحاجة الإنسان إلى العلم لا حصر لها فهو الذي يميزه عن البهائم وإذا فقد هذا العلم كان الإنسان بهيمة من البهائم وكان ميتا وهو معدود في الأحياء كما قال الحكيم أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم وحاجة الإنسان إلى العلم كذلك حاجة عظيمة لأنه به تسمو نفسه وترتفع عن السفاسف وعن الرذائل وبه يطهر الإنسان نفسه من الأدران والأوساخ وبه يعصم نفسه كذلك عن الوقوع فيما حرم الله عليه ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه فالجهل هو أساسه المعصية فكل معصية إنما تنشأ عن جهل بالله جل جلاله كالذين يعرفون أن هذه المحرمات حرام ولكنهم يتجاسرون على الوقوع فيها لأنهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولم يخافوه ولم يستشعروا رقابته وأنه ينظر إليهم أو عن جهل بشرعه كثير من الناس يتصرف كثيرا من التصرفات ويقول ويفعل ولكنه لا يظن شيئا من ذلك حراما بسبب جهله بشرع الله سبحانه وتعالى ما زال الصوت مغلقا
الله المستعان أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم der Sheikh hat nochmal über die ganzen Angelegenheiten gesprochen, die mit dem Wissen verbunden sind. Und er sagte, dass man mit dem Wissen auch der Muslim seine Verträge und so weiter und so fort kennt, wie beispielsweise die Heiratsverträge, sowie auch die Verträge, die verbunden sind mit dem Kaufgeschäft. Und er sagte, dass allgemein die alle Angelegenheiten zum Wissen zurückkehren. Und er zitierte Bukharis Aussage, wo Al-Imam al-Bukhari sagte, ein Tor oder beziehungsweise ein Kapitel aufmachte und sagte, das Kapitel oder das Tor des Wissens vor Wort und Tat. Und er bewies es mit Allahs Aussage, wo Allah tabarak wa ta'ala sagte, wisse, la ilaha illallah, wisse, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah uns aufgezeigt, wie wichtig das Wissen ist, dass man erstmal das Wissen ergreift und danach erst zum Wort und dann zur Tat erst kommt. Darum hat der Sheikh über jene Sachen gesprochen. Er hat auch im Gegenteil die Unwissenheit angesprochen, dass die Unwissenheit ein gewaltiges Unheil ist und dass es sozusagen der Ursprung von allen Sünden bzw. allen Schändlichkeiten ist, wie der Sheikh zitierte, und hat auch allgemein über die Unwissenheit gesprochen, dass der Muslim aufpassen sollte, nicht in Unwissenheit zu fallen. Naam, Sheikhana. شيخنا الفاضل تكلمتم عن فضل العلم والعلماء وفهمنا من كلام فضيلتكم أن فضل العلم في الإسلام لا تضاهى وفضيلة العلماء لا تبارى ومن المؤسف حقا يعني ما نجده في هذه الأيام يعني أناس لا يعرفون أحكام الطهارة ولا الصلاة ثم نجدهم يعني يتكلمون في مسائل وكأنهم جمعوا علم الأولين والآخرين خاصة يعني في الأمور التي متعلقة بمسائل العقائد يعني التي يعني تؤدي إلى التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق ولا يرى هذا الشخص يعني عواقب قوله فما تعليقكم في ذلك شيخنا وكيف نتعامل مع هؤلاء أفيدونا أفادكم الله
بالنسبة للعلم حرم الله سبحانه وتعالى فيه أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم وعد ذلك مع الشرك به فقال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر وقد عدل الشرك في آية سورة الأعراف هذه وكذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فبين أن من قال على الله بغير علم في الحلال والحرام كذلك لا يفلح أي أنه من المستحيل أن ينجح في أي شيء عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الكذب على الناس كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وكذلك الكلام على الله فيما يتعلق بجانب الاعتقاد الذي المرجع فيه إلى الوحي لا بد أن يكون الإنسان فيه على ثبت وبينة من أمره معتمدا على كتاب وسنة وعلى فهم أهل العلم الراسخين فيه ولا يحل له هو أن يتحكم في هذه النصوص ولا أن يفهمها على مقتضى فهمه هو القاصر إذا لم يتعلم ذلك فلذلك اختص هذا المجال بالراسخين في العلم هم الذين يمكن أن يتكلموا فيه وأما من سواهم فيجب إلزامهم عن ذلك ومنعهم من الكلام فيه والذين يتكلمون في هذه المجالات كثر والتعامل معهم إنما هو بالإعراض عنهم فقد قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون فيجتنبون ولا يستمع إليهم ولا يجلس معهم وأولئك سلطهم الله على أنفسهم فهم يقدمون حسناتهم لغيرهم ويخسرون ما قدموا لأنفسهم لأنهم إذا عملوا صلوا أو صاموا أو تصدقوا أو قرأوا القرآن فإن ذلك يكتب لغيرهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار وكلامهم في الناس أغلبه إنما يتجه إلى خيرة الناس فهم لا يتكلمون على العوام أمثالهم، وإنما يتكلمون في الدعاة والعلماء والذين درسوا العلم وقدموا لهذا الدين وبذلوا ودعوا، فأولئك هم الذين يرمونهم عن قوس واحدة ولا يرمون نظراءهم وزملاءهم. وهذا دليل على خذلانهم، لأنهم لم يسلطوا إلا على خيرة من عرفوا من عباد الله، وربما يتكلمون في من لم يعرفوا وفي من مات قبل سنين كثيرة وفي من يكون من القرون المزكاة أو من العلماء من دون ذلك، كثيرا ما يتكلمون في هؤلاء فيهدون إليهم حسناتهم، وذلك لن يضر أولئك المتكلم فيهم، وإنما يضر المتكلمين فيهم والطاعنين فيهم.
Ich hatte den Scheich gefragt gehabt, über, weil er über die, den Vorzug des Wissens und der Gelehrten gesprochen hat, nochmal dies bestätigt und habe den Scheich Bescheid gegeben, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Leute sehen, die heutzutage nicht mal die Angelegenheiten des Gebetes sowie der Reinheit kennen und trotz dessen über Angelegenheiten sprechen, die groß sind, als ob sie wirklich das Wissen von den früheren und von den späteren genommen haben. Und vor allen Dingen in den Angelegenheiten, die in der Glaubenslehre oder die mit der Glaubenslehre verbunden sind, die bis hin zur Exkommunizierung von Muslimen führt sozusagen. Und dass jene Person auch gar nicht wirklich darüber im Nachsinn oder nicht nachsinnig überlegt und einfach wirklich leichtsinnig in dieser Angelegenheit ist und die Leute dann so auch vom Islam exkommuniziert. Das ist die Frage, die ich dem Scheich gestellt habe. Und der Scheich, Hafizullah, hat danach erstmal über Allah subhanahu wa ta'ala's Aussage gesprochen, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er die Sünden, wie er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch sagte, sprich, er hat die Sünden, was im Verborgenen und im Offenkundigen für unerlaubt erklärt und danach die Ungerechtigkeit gegenüber anderen Leuten und danach als dritte Angelegenheit und dass ihr zu Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk praktiziert, also die Beigesellung Allahs, und als letzteres hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt und dass ihr über Allah das sagt, was ihr nicht wisst. Und das ist als vierte Etappe, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier das Reden mit der Unwissenheit als eines der schlimmsten Sünden, wenn sogar die schlimmste Sünde nach dem Schirk genannt hat in der Ayah. Und der Scheich hat auch danach gesagt, dass man mit so einer Leute erst gar nicht diskutieren sollte und gar nicht erst mit so einer Leute sitzen sollte. Denn am Ende des Tages wird es gar nichts wirklich bringen, mit so einer Leute, wenn überhaupt, zu diskutieren, außer derjenige ist wirklich oder verlangt wirklich die Wahrheit. Und der Scheich hat auch am Ende danach nochmal als ausführliche Antwort dann gesagt, dass man zurückkehren sollte, vor allen Dingen in den Sachen, die mit der Glaubenslehre verbunden sind, sollte man zum Koran und zu der Sunna zurückkehren. Und wie der Scheich auch zuvor genannt hat, die Wichtigkeit des Wissens und sowie die Schwierigkeit oder beziehungsweise das Unheil des Unwissens. Und darum sollte der Muslim stets versuchen, nicht mit Unwissenheit zu sprechen und versuchen, sein Bestes zu geben in der Angelegenheit, vor allen Dingen die halt mit der Glaubenslehre verbunden sind. Genau. Nein. شيخنا هذا كذلك سائل يقول أو يسأل عن حكم إطالة القنوت الوتر في رمضان بالأدعية التي لم ترد في القرآن ولا السنة. بارك الله فيكم. حسنا عليك.
بالنسبة للدعاء ليس من شرطه التوقيف، يمكن أن يسأل الإنسان ما شاء، وقد قال عروة بن الزبير: إني لا أسأل الله في السجود كل شيء حتى الملح للطعام. فالله تعالى شرع لنا الدعاء مطلقا وقال: أدعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: واسأل الله من فضله، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء، وذكر أن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء مشروع للإنسان، فله أن يدعو بما يجوز، لا يجوز له أن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا أن يتكلف في الدعاء، فذلك قد نهينا عنه. أما ما سوى ذلك من الدعاء فلا حرج فيه أن يسأل الله أن يعطيه أي شيء من خيري الدنيا والآخرة أراده، أو أن يشفيه من أي مرض، لا حرج في ذلك في القنوت وفي غيره في السجود وفي كل أوقات الصلاة.
نعم. Ich habe den Sheikh gerade gefragt über das Urteil bezüglich der Verlängerung oder beziehungsweise das Bittgebet im Qunut von Witr, also vom Witr in Ramadan, in die Länge zu ziehen mit den Bittgebeten, die nicht überliefert worden sind im Koran oder in der Sunna. Und der Sheikh hat gesagt, dass es vom Allgemeinen her erlaubt ist, dies zu machen, solange diese Bittgebete auch nicht zu Übertreibung führen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran uns anbefohlen, dass man ihn, tabaraka wa ta'ala, bitten soll mit seinen Namen und Eigenschaften, tabaraka wa ta'ala. Und der Sheikh hat vom Allgemeinen gesagt, dass es erlaubt ist und man sollte nicht übertreiben und man sollte auch nicht jenes in die Länge ziehen und auch sozusagen auch Sachen, Allah subhanahu um Sachen bitten, wie beispielsweise die Heilung von Krankheiten und so weiter und so fort, sei es im Qunut, also jetzt im Witr, oder auch im Sujud, also in der Niederwerfung oder auch in anderen Angelegenheiten kann der Gläubige Allah subhanahu wa ta'ala bitten, mit was er will, tabaraka wa ta'ala. Na.
ولذلك فالحسن بن علي رضي الله عنهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في القنوت، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت. لكن الخلفاء الراشدون عمر وعلي وكذلك ابن عباس وغيرهم من الصحابة كانوا يدعون بهذا الدعاء، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، وهذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت به، فإنما ورد ذلك عن الصحابة الكرام، فدل ذلك على أن المجال واسع وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء.
شيخنا، هناك مشكلة طبعا مع بعض الإخوة، يقولون بأن هذا الحديث الذي ذكرتموه، يعني بأن يستدل بهذا الحديث، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، بأنه هو أصلا أن نحن نطبقه يعني في القنوت وليس الأدعية الأخرى، يعني
هذا الحديث، هذا الدعاء أولى من غيره وأفضل، فقط لأنه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحد أصحابه وهو سبطه الحسن بن علي، لكن لا يقتضي ذلك انحصارا فيه ولا قصرا عليه، فقد ذكرنا أن أمير المؤمنين عمر وأن أمير المؤمنين عليا وأن ابن عباس وغيرهم من الصحابة كانوا كأبي بن كعب كانوا يقنتون بهذا الدعاء، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونستهديك. وهذا الحديث ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على هؤلاء الصحابة الكرام كانوا يقنتون به، فدل ذلك على أن الأمر واسع.
Der Sheikh hat nochmal, ich habe den Sheikh nochmal gefragt, dass einige Leute es beweisen mit der Überlieferung von Hassan ibn Ali, dass der Dua, oh Allah leite uns recht, Allahumma hadina fi man hadayt, dass dieser Dua nur im Qunut praktiziert wird, weil einige Leute dies so behaupten und wirklich dann auch speziell nur diesen Dua rezitieren und kein anderes Bittgebet rezitieren, weil die sagen, dass die anderen Bittgebete, die nicht überliefert worden sind, nicht praktiziert werden. Und der Sheikh hat gesagt, dass der Vorzug ist wirklich in dieser Überlieferung mit diesem Bittgebet, dann auch den Qunut vorzuziehen oder durchzuführen. Aber man kann auch ohne Probleme, wie auch von Umar und auch anderen überliefert, auch andere Bittgebete aussprechen, solange es, wie gesagt, nicht zur Übertreibung führt vom Großen und Ganzen. Das ist, was der Sheikh gesagt hat.
Assalamu alaikum, Sheikh, tasma'ni al-an ahsan.
نعم نعم تفضل مرحبا بك.
أعتذر منكم شيخنا، كان هناك مشاكل في التعديل. فتعليقا على سؤال الشيخ نائل، أظن أن السائل يقصد بسؤاله إطالة بعض الأئمة في التراويح في قنوت الوتر، وقد يشق على بعض المأمومين، فما قولكم في ذلك، في هذه الإطالة الزائدة؟
بالنسبة للإمام لا بد أن يراعي ظروف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بالناس فليخفف، وهذا في الفرض والنفل وفي القنوت وغيره، فعليه أن يراعي ظروف الناس وأن لا يشق عليهم وأن لا يحبسهم بأي شيء يكره الصلاة إليهم، بل عليه أن يحبب الصلاة إليهم بما يستطيع. بل النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على معاذ عندما طال وقال إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف، وقال أنس فما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. هذا يدلنا على أن هذا الأمر مهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراعي الإنسان وروح المصلين، رعي الإمام وروح المصلين، وأن لا يشق عليه.
Ich habe den Sheikh nochmal gefragt, als Ergänzung zu der Frage von Sheikh Nail, dass einige Vorbeter beim Tarawih des Qunut, das Dua im Mutter, so lange machen, dass es eine Anstrengung ist für diejenigen, die hinter ihm beten. Und der Sheikh hat gesagt, dass das nicht erlaubt ist und dass der Prophet gesagt hat, wenn ihr vorbetet, dann macht es leicht für die Menschen. Und er ist sehr sauer geworden, als Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, in einem Gebet vorgebetet hat und das Gebet sehr lang gemacht hat. Und so hat der Prophet gesagt, von euch gibt es Leute, die die Leute dazu bringen, dass sie abhauen. Und der Imam sollte versuchen, den Leuten das Gebet leicht zu machen und das nicht schwer zu machen. Und der Überlieferer sagt, dass der Prophet sehr sauer gewesen ist durch diese Aktion, dass Mu'az das Gebet zu lange gezogen hat. سؤال آخر هنا في ألمانيا عندنا أكثر من قائمة للصلاة ولا أذان عندنا كما تعلمون فتقريبا كل مسجد له قائمة وتختلف أوقات الصلاة في بعض الصلوات بدقائق أو مثلا في صلاة الفجر قد يصل الفرق إلى نصف ساعة وورد لنا سؤال من أحد المتابعين وهو لو كنت معزوما عند أحد للإفطار وهو يستعمل قائمة غير التي أستعملها على أي وقت أفطر في هذا الحال؟
بالنسبة لتحديد الصيام وأوقات الصلاة وأوقات الصوم والفطر وأوقات الصلاة يجوز للإنسان فيه التقليد أن يقلد من يثق بدينه وعلمه وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات فإذا صدرت لائحة من أهل مسجد تثق فيهم و تثق بعلمهم وورعهم فلك أن تقلدهم في ذلك ولا يلزم لا يقتضي ذلك إجبارا لك على أن لا تقلد غيرهم بل إذا كانت اللوائح موجودة كل منها من طائفة من أهل العلم الموثوقين يوثق بعلمهم وورعهم فلك أن تقلد منهم من شئت فإذا كنت مع هؤلاء فقلدهم وإذا كنت مع أولئك فقلدهم فلا حرج في ذلك أما إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد وطلب العلم ورأيت أن هذه اللائحة تعجل الأوقات قبل دخول الوقت الشرعي فليس لك أن تقلد أصحابها بل يجب عليك أن تأخذ بالاحتياط وحينئذ الاحتياط فيما يتعلق بالإمساك أن تأخذ بأول ما قيل وفيما يتعلق بالفطر أن تأخذ بآخر ما قيل وكذلك في أوقات الصلوات أن تحتاط حتى تتأكد من دخول الوقت فإذا كنت مدعوا عند أحد وقدم لك الإفطار قبل الوقت الذي تقتنع بأنه وقت وأن أنت تقتنع بأن الشمس لم تغرب بعد وأن وقت المغرب لم يدخل بعد فليس لك أن تجامله ولا أن تفطر قبل الوقت الذي تقتنع به لا بد أن تحصل لديك القناعة وهذا باختلاف مستواك أنت فإن كنت طالب علم وعارفا بمواقيت الصلوات والإفطار فلا يكفيك مجرد التقليد بل لا بد أن تنظر أنت في الأمر حتى تحصل لك القناعة وإن كنت من عوام المسلمين فيكفي أن تقلد من تثق بدينه وورعه في هذا الباب.
جزاكم الله خير شيخنا. Ich habe den Sheikh gefragt, dass wir haben hier in Deutschland verschiedene Gebetszeiten und wir haben keinen Adhan hier. Und jede Moschee hat ihre eigene Gebetszeit und auch Fastenzeit festgelegt. Und die Unterschiede sind manchmal Minuten, können aber auch bis zu einer halben Stunde oder Stunde erreichen. Und eine Frage, die uns erreicht hat, war, wenn ich bei jemandem zum Iftar eingeladen bin und er einen anderen Gebetsplan benutzt, als den, den ich benutze, nach welcher Zeit soll ich mein Fasten brechen? Und der Sheikh hat geantwortet, er sagt, die Gebetszeiten und die Fastenzeiten für den normalen Menschen, für denjenigen, der kein Schüler des Wissens oder kein Gelehrter ist, er folgt denjenigen blind, denen er vertraut. Das heißt, der Moschee oder der islamischen Institution, der er vertraut, oder auch, es kann ein Sheikh sein oder ein Talib, der bekannt ist dafür, für die Vertrauenswürdigkeit in diesen Gebetszeiten. Und wenn es verschiedene Gebetszeiten gibt, dann kann man auch nach den anderen gehen, wenn sie vertrauenswürdig sind, wenn sie zum Beispiel von einer Moschee oder von jemand anderem aufgestellt wurden. Und der Sheikh sagt, normalerweise, wenn man ein Talib Ilm ist, wenn man ein Schüler des Wissens ist und wenn man die Möglichkeit hat, diese Sachen zu untersuchen, wenn, dann sollte man Vorsicht walten lassen. Das heißt, bei der Zeit von Fastenbeginn sollte man die erste Zeit nehmen und bei Zeit von Fastenbrechen, beim Iftar, sollte man die letzte Zeit nehmen. Und wenn jemand ein Schüler des Wissens ist, dann darf er nicht blind vertrauen, aber bei normalen Leuten, sie haben keine andere Wahl, sie müssen blind vertrauen und können somit in so einem Fall auch, wenn die andere Zeit vertrauenswürdig ist, dieser folgen. Sag laut Herrn Sheikhana, Sheikhana, hier ist ein هل يجوز للمفتي أن يفتي بقول مرجوح عنده لمصلحة راجحة؟ مثال على ذلك سألني أخ عن صحة وضوئه إن كان يغسل يداه في البداية فقط ثم لا يغسلهما بعد غسل وجهه فيغسل يداه حينئذ بين الرسغين والمرفقين فقط وكما تعلمون وضوءه لا يصح عند جمهور العلماء ويصح عند الأحناف لأنهم يقولون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء والأخ السائل مصاب بالوساوس خاصة في هذه المسائل فإن أفتيته بعدم صحة وضوئه حينئذ تكون مشقة كبيرة عليه فهل يجوز لطالب العلم أن يفتي بقول لا يراه راجحا في حالة معينة لمصلحة مثل إعانة الشخص على التخلص من الوساوس جزاكم الله خير
بارك الله فيكم بالنسبة للمفتي في هذه الحالة إذا عرف أن شخصا ما مصاب بوسواس قهري أو بنحو هذا من الوساوس يجب عليه مراعاته وأن يفتيه بأخف ما قيل في كل شيء فيفتيه بأن لا يغسل إلا غسلة واحدة وأن يترك السنن والمندوبات في الوضوء ويفتيه بأن يأخذ بأخف الأقوال وأسهلها كما ذكر في مذهب الحنفية من عدم اشتراط الترتيب ولكن يعلمه الوضوء ويقول له اقتصر على ما ذكر الله في كتابه حتى تبرأ من الوساوس فالله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فعليك أن تعمل هذه الأركان الأربعة التي ذكر الله في كتابه فاغسل وجهك مرة واحدة واغسل يدك اليمنى مرة واحدة واغسل يدك اليسرى مرة واحدة وامسح برأسك مرة واحدة واغسل رجلك اليمنى ثم رجلك اليسرى مرة واحدة وبهذا تكون قد امتثلت ما أمرك الله به بكتابه ويخفف عليه ويسهل ليعالجه عن هذا الوسواس وليس هذا من الإفتاء بخلاف الراجح أو بخلاف ما يرى بل إنما هو بمراعاة ظرف الموسوس المريض الذي يحتاج إلى أن يؤخذ له بالرخص وأسهل ما قيل
جزاك الله خير شيخنا Ich habe den Sheikh gefragt, dass ist es erlaubt für jemanden, der eine Fatwa gibt, ein bestimmtes Wissen, ein bestimmtes Niveau an Wissen hat und eine Fatwa gibt, wie zum Beispiel ein Schüler des Wissens, dass in einer Angelegenheit eine Fatwa gibt, von der nicht überzeugt ist, aufgrund eines Nutzens. Ein Beispiel dafür habe ich gegeben, dass ein Bruder gefragt hat nach der Gültigkeit seines Wudu, seiner Gebetswaschung, wenn seine Hände nur am Anfang wäscht und nicht später, nachdem sein Gesicht gewaschen hat, mit seinen Händen zusammen. Weil bei der Mehrheit der Gelehrten ist dieser Wudu nicht akzeptiert, ist nicht gültig, aber bei den Hanefiten ist dieser Wudu gültig. Und weil sie sagen, dass die Ordnung beim Wudu, die Reihenfolge, keine Bedingungen sind. Und diese Person, die gefragt hat nach der Gültigkeit seines Wudu, ist jemand, der starke Einflüsterung hat, besonders bei dem Wudu. Darf derjenige also, der ihm den erfragt, das heißt, der ihm die Fatwa gibt, eine Fatwa geben, die ihm die Sache erleichtert? Und der Sheikh hat gesagt, ja, in diesem Fall kann man eine Erleichterung geben und man sollte versuchen, dieser Person den Wudu richtig beizubringen und was die Pflichten davon sind und was die Sunnan sind und ihm beibringen, dass wenn diese Pflichten erfüllt, wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wenn ihr zum Gebet aufsteht, dann wascht euer Gesicht, das heißt Gesicht und Hände und über Kopf streichen und Füße alles einmal, dann hat sein Wudu richtig gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass eine Fatwa gibt, von der nicht überzeugt ist, sondern das hat eher damit zu tun, dass man den Leuten Erleichterung bringt. Sie sagen auch, Sheikhana. Sheikhana,
Shakarallahu lak. Sheikhana, kathalikuna sa'ilun yaqul, wa yas'al an al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لماذا خص الله تبارك وتعالى الصيام إلى نفسه تبارك وتعالى، ولماذا أضافه إلى نفسه تبارك وتعالى؟
الصوم يمتاز عن غيره من عبادات البشر بأنه من عبادات الملائكة، لأنه عبادة دائمة لا يقطعها النوم، ولا تقطعها عبادة أخرى، ولا يقطعها الشغل الدنيوي. فأنت صائم ولو كنت تصلي، ولو كنت تقرأ القرآن، ولو كنت نائما، ولو دخلت الخلاء، ولو دخلت السوق، ولو كنت في عملك، فأنت صائم في كل ذلك. فهو عمل دائم بخلاف غيره من العبادات، فهي تنقطع بحسب الوقت تتقطع. والصوم كف للأنفس عن شهواتها، والإنسان جعله الله بين نوعين من أنواع الخلائق، نوعين أسمى منه وهو الملائكة الكرام، كلفهم الله بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، ونوع أدنى منه وهو البهائم الحيوان، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ومتحن بالشهوات. فإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالبهائم، بل يكون أدنى منها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، ولذلك كان هذا أميز أعماله وأشرفها. فلهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون هنا هم الصائمون، يوفون أجرهم بغير حساب، فلا يحاسبون على أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل الله سبحانه وتعالى يجازيهم على حسب ما هو مطلع عليه من سرائرهم. فهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ولكن لا يطلع على ذلك إلا الله. فلهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم، فهذه هي العلة، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.
جزاك الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
وترجم؟
تفضل تفضل شيخ.
الشيخ نايل هاتن الشيخ كيف خات الله سبحانه وتعالى زاكت إن أين حديث قدسي زاكت أوسى داس فاستن دن إس إس speziell für mich und ich belohne. Er hat den Scheich gefragt, warum gerade das Fasten so eine hohe Belohnung hat. Und der Scheich hat gesagt, dass das Fasten eine Ibadah, eine gottesdienstliche Handlung ist, die den der Engel ähnelt. Egal in welchem Zustand du bist, du fastest und du bist in ständiger Ibadah. Das heißt, du gehst auf den Markt, du gehst sogar ins Bad, du schläfst. Egal was du machst, der Fastende ist in einem ständigen Zustand von Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Malaika, die Engel, sie haben keine Gelüste, aber sie haben bestimmte Aufgaben. Die Tiere haben Gelüste, aber sie haben keine Aufgaben. Und der Mensch ist dazwischen. Er hat Gelüste und er hat Aufgaben. Und je nachdem, in welche Richtung er sich wendet, wendet er sich wie im Fasten dazu, dass er seine Gelüste unterdrückt und die Aufgaben, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, erfüllt, dann ähnelt seine Ibadah die der Engel. Und wenn er aber das Gegenteil macht und seinen Gelüsten nachgeht und nicht den Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, dann ähnelt er eher den Tieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er den Geduldigen Abrechnung gibt, also er gibt ihnen Belohnung ohne zu berechnen. Und hiermit ist gemeint das Fasten. Und die Ibadah vom Fasten, die gottesdienstliche Handlung vom Fasten, ist eine gottesdienstliche Handlung, die niemand sieht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist diese Belohnung so groß. Sheikhina, ma bakhiya min al-waqt illa qalilan wa aradna an nas'alukum an al-infaq fi Ramadan wal fadl al-infaq fi Ramadan wal jud.
بارك الله فيكم. من المعلوم أن هذا الشهر الكريم أعان الله فيه المؤمن على كل جبهاته. فالإنسان المؤمن يجاهد طيلة حياته في 5 جبهات: جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهذه الجبهة من أخطر الجبهات، وقد أعان الله عليها في رمضان بتصفيد مردة الشياطين وهم عتاتهم وأقواهم من أول الشهر إلى آخره. والجبهة الثانية جبهة النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ويحاول أن لا يؤدي الحقوق التي عليه ما استطاع. وقد أعان الله على هذه النفس في رمضان بالصيام، فهو مستغن عن الأكل والشرب والجماع، ومتحرر من كل الضغوط، وهذا يقتضي منه حرية في نفسه. والجبهة الثالثة جبهة إخوان السوء، وهم الأصدقاء الذين لا يعينون الإنسان على دين ولا دنيا، ويشغلونه عن طاعة الله، وتصل إليه عدوى كلامهم وتصرفاتهم وظلمة ذنوبهم. وهؤلاء أعان الله عليهم في رمضان فلا يأتون وهم مشغولون في حالهم. والجبهة الرابعة حظوظ النفس، فالإنسان له حظوظ أمور يحبها ويتعلق بها، وأمور تهواها نفسه، وهذه أعان الله عليها لأن أشدها شهوة البطن والفرج وقد سدت في الصيام. والجبهة الخامسة جبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدنيا ضرة الآخرة، وإذا نظر الإنسان إليها يظن أنها دائمة ويتعلق بها، وهي زائلة، إنما هي ظل زائل. ولذلك قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير أبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد أعاننا الله على الدنيا بشهر رمضان، فإن الإنسان إذا رأى استغناءه عن الماء البارد على العطش يدل ذلك على استغنائه عن الدنيا، وأنه يمكن أن يستغني عنها، وأنه إذا نال رضا الله لا يضره ما فاته من أمر الدنيا. فبهذه الأمور يتخلص الإنسان من الضغوط، وبذلك يتحرر من هوى النفس والشح والبخل، فيكون أجود في رمضان منه في غيره. وبالأخص عندما يكون من أهل القرآن، أو يقرأ القرآن، أو يعتكف، أو يأتي للمساجد يسمع تلاوة القرآن، يبكي من خشية الله، يرى تنافس الناس في التقرب إلى الله، ويعلم أن الله يناديه فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، ويسمع قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فيعلم أن ما أنفق سيرد إليه في الدنيا. ويسمع قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويسمع قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ويسمع قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغير ذلك مما يسمعه القرآن. كل ذلك مقتضي منه وجود السخاء في نفسه والبذل والتضحية، وأنه مستعد لأن يعامل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي يفتح الله فيه الأبواب للمعاملة المضاعفة والربح الهائل الذي لا يمكن أن يتصور. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا وأموالنا، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويعلم أنه فرط في جنب الله كثيرا، وأن له سيئات كبيرة يخاف منها، ويخاف من ضررها في الدنيا، ويخاف من أثرها يوم القيامة، ويعلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويعلم أنه وافد على الله محشور إليه في ذلك الوقت الذي لا يستظل الناس فيه إلا في ظل صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر، فيبادر لأن يقدم لنفسه شيئا قبل أن يفوت الأوان. ورقة قلبه بسبب صيامه وقراءته للقرآن تقتضي منه شعورا أيضا بالرحمة، وشعورا بالمسؤولية الاجتماعية عن حال الفقراء والمساكين، وأن يرفق بهم وأن يشاركهم فيما هم فيه. وقديما قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعة. والإنسان في الصوم يحس بمرارة الجوع ويحس بمرارة العطش، وهو قادر على أن يفطر في وقت الفطر، لكن يستشعر حال الذين ليس لديهم ما يفطرون عليه، وليس لديهم ما يشبعون به جوعتهم ولا يروون به عطشهم، فكل ذلك مقتضي منه لحصول السخاء. كذلك كثير من الإخوة مثلا يسمعوا ما كنا نتحدث به من فضل العلم وأهله فيقول نحن الآن كبرنا وشغلنا ولنا مسؤوليات وأمور أخرى، فكيف نكون من العلماء الذين هم بهذه المنزلة عند الله، وكيف نحشر في نطاقهم يوم القيامة؟ والجواب أن من شارك في ذلك بالنفقة، من أنفق على طالب علم كتب له أجره، فيكون هذا الطالب عالما ويكتب ذلك في ميزان حسناته هو، فيحشر هو يوم القيامة في زمرة العلماء. وكل من أنفق على طلبة العلم وفرغهم للعلم وتولى عنهم أمور الدنيا فهو شريك لهم في أجرهم، لا يسجدون سجدة إلا كتبت له، ولا يدرسون بابا من أبواب العلم ولا مسألة بل ولا حرفا واحدا إلا كتب في ميزان حسناته. وبذلك يكون الإنسان الجاهل في واقعه عالما يوم القيامة، يكون جاهل في الدنيا ولكنه يكون عالما يوم القيامة لأنه أنفق على متعلم وسعى لأن يكفيه أمر الدنيا فنال هو هذا الأجر العظيم وهذا المستوى الكبير. والغريب أن الإنسان قد يعيش في الدنيا على جهل وعلى ضعف في كل الأداء في العبادة وغير ذلك، لكن يفاجأ بأنه يأتي يوم القيامة في زمرة العلماء وفي زمرة المخلصين وفي زمرة العابدين، وأن له حسنات لا يمكن حصرها، هو لا يتصور أنه عملها في الدنيا ولكن عملها غيره بمساعدته هو وإنفاقه، فكتبت في ميزان حسناته، وفضل الله عظيم، الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. أنور الصوت ما زال ساكتا، لا مايك، المايك غير مفتوح. أيوة
جزاك الله خير شيخنا. الشيخ الشيخ hat gesagt dass der gläubige sein ganzes leben in einem kampf ist. Der erste kampf den der gläubige macht ist mit dem Shaitan, mit dem Teufel, und dieser ist in Ramadan gefesselt. Der zweite ist mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Seele, mit seiner eigenen Nefs, und dies wird ihm auch in Ramadan erleichtert dadurch, dass er dazu verpflichtet ist, seine erlaubten Gelüste zu unterdrücken. Der dritte Feind, den der Muslim sein ganzes Leben über bekämpft, sind die falschen Freunde. Und in Ramadan sind sie beschäftigt mit sich selbst und man ist beschäftigt mit sich selbst. Man hat keine Zeit, diese Leute zu treffen. Nummer vier ist die eigenen sowie Hobbys, die aber der eigenen Seele schaden und einen von nützlichen Dingen abhalten. Auch das wird in Ramadan unterdrückt. Und das fünfte ist die Versuchung des Diesseits. Und die Versuchung des Diesseits wird auch in Ramadan unterdrückt dadurch, dass man weniger Zeit hat und dass die Belohnungen in diesem Monat sehr groß sind. Und diese ganzen Kämpfe, die der Gläubige sein ganzes Leben führt und im Ramadan ihm erleichtert werden, führen dazu, dass man seinen Geiz unterdrückt und führen dazu, dass man sich darüber im Klaren wird, was das Wichtige ist im Leben und dass das Geld nicht das Wichtige ist, sondern das, was man mit diesem Geld macht und wie man, was davon bleibt. Und wenn dieser Zustand erreicht wird und man in den, zum Beispiel in Tarawih und in anderen Situationen im Koran hört, zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Gleichnis jener, aber die ihren Besitz in Trachten nach Allahs Zufriedenheit und aus ihrer Gewissenheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, die ein heftiger Regenguss trifft. Und wenn ihn kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen und andere Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala dazu aufruft, zu spenden und den Vorzug dieser Spenden erwähnt. Und Ramadan erleichtert einem auch oder führt dazu, mehr zu spenden, weil das Paradies Al-Jannah ist leichter zu erreichen in diesem gesegneten Monat. Und jeder weiß, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Und der einzige Schatten, den man hat, Yawm al-Qiyamah, sind der Schatten der Spende, die man hat. Genauso diese Bitterkeit vom Fasten, dass man hungert und dass man Durst hat. Man weiß, dass man irgendwann sein Fasten bricht. Aber man weiß, dass es andere gibt, die das nicht können. Das führt auch einen dazu, dass man spendet. Und der Sheikh hat am Anfang einen Unterricht gemacht, eine kleine Einleitung über das Wissen und den Vorzug von Wissen und von Gelehrten. Und viele Leute fragen sich jetzt zum Beispiel, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich habe Familie, ich kann kein Gelehrter werden. Wie kann man diese Stufe erreichen? Der Scheich sagt, indem man einen Gelehrten oder einen Studenten finanziell unterstützt. Das heißt, wie zum Beispiel in diesem Zentrum für Ausbildung von Gelehrten, wie wir am Anfang erwähnt haben, der Scheich ist Präsident von diesem Zentrum. Wenn man dieses Zentrum finanziell unterstützt, dann unterstützt man einen Gelehrten oder einen Studenten finanziell. Das heißt, jede Buchstabe, den er schreibt, davon kriegst du eine Kopie. Alles, was er auswendig lernt, du kriegst eine Kopie. Und der Scheich sagt, so führt es dazu, dass der Unwissende, der Jahil, er kommt am Tag des Gerichts wie ein Gelehrter durch seine Spenden. Er wird auferweckt mit den rechtschaffenen Dienern und mit den Gelehrten und er fragt sich, warum? Ich war nicht von diesen Leuten. Das alles durch seine Spende.
Darum, verehrte Geschwister, wollen wir auch inshallah ta'ala zu diesem Jahr noch 30 Schüler unterstützen im Zentrum und die Kosten belaufen sich auf ungefähr 1800 Euro. Der Scheich hat uns auch die Erlaubnis erteilt, dass wir die Zakat entgegennehmen können, sodass wir auch jene auch ausnutzen können, wirklich für das Zentrum, sodass wir die Schüler des Wissens unterstützen können. So haben wir auch vorher schon erwähnt gehabt, dass, wie Sheikh Nur gerade auch gesagt hat, dass derjenige, der einen Schüler des Wissens unterstützt, inshallah, tabaraka wa ta'ala, genau die gleiche Belohnung bekommen wird. Heißt, wenn einer nicht die Möglichkeit hat, überhaupt nach Wissen zu streben, kann er wenigstens sein Hab und Gut ausgeben, um diesen Schüler des Wissens zu unterstützen. Darum ist unser Ziel, bihaulillahi azza wa jalla, dass wir 30 Schüler finanzieren zu diesem Jahr. Und wie gesagt, die Kosten die belaufen sich auf 1800 Euro. وفي الختام شيخنا نقول لكم بارك الله فيكم وشكر الله لكم لوقتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين
وإياكم
إن شاء الله ولا تنسونا من صالح دعائكم شيخنا وإن شاء الله ما طولنا عليكم الله المستعان
الله يكرمكم ويحفظكم
الله يبارك
فيكم بارك الله فيكم وفي الإخوة المتابعين والمتابعات جميعا وفقهم الله أجمعين وحفظهم وتقبل منهم أجمعين بارك الله فيكم.
Der Scheich hat nochmal als Ende gesagt, wir haben uns noch einmal bedankt und der Scheich hat gesagt, dass er bedankt sich auf jeden Fall bei den Leuten, bei den Zuschauern, die mitgeschaut haben und die mitgehört haben. وفي ختام إن شاء الله تبارك وتعالى سنضع مقطعا قصيرا إن شاء الله تبارك وتعالى لتعريف المركز بارك الله فيكم وشكر الله لكم. Wir werden إن شاء الله تبارك وتعالى nach jetzt إن شاء الله ein kleines Video abspielen für das Kennenlernen des Zentrums.
أنتم تعلمون أن العلماء مهددون بالانقراض في آخر هذه الأمة لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك أقمنا مركز تكوين العلماء لتكوين العلماء الربانيين الذين هم الموقعون عن رب العالمين وهم ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
Die Lehre dauert bis zu 17 Jahre. Sie umfasst 63 islamische Wissenschaften. Gründliches Auswendiglernen der Texte mit dazugehöriger Überlieferungskette. Die Ausbildung ist kostenlos. Vollverpflegung für die Studierenden.
والطلاب يحتاجون طبعا الى نفقات ورعايه صحيه لان المركز في مصحه وله اتفاق مع مستشفى ويقيم كذلك بحوثا دوريه في كل بدايه كل عام لجميع الطلاب وايضا المركز يحتاج الى توسع في مبانيه وإلى نفقات كثيرة ولذلك يعرض هذا المشروع عليكم وعلى كل السامعين والسامعات في أنحاء العالم للمشاركة فيه.
Zentrum Zentrum zur Ausbildung von Ulema